keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleykum qadarlı dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 13-nji sentýabry, hepdäniň anyny güni. Sünki programamyzda beketlerde emele gelýän awtoulyk nowbatlary bir näçe sagatlap dowam edýär. Balkanda sim kartalary satylmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 11-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we onuň Britaniýalyk kärdeşi David Lammy Kiýewe geldiler. Bu bilelikdäki sapar Ukrainanyň günwatar ýaranlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içini urmak boýunça ygtyýaryň berilmegi barady çağırslaryny gaýtalaýan döwrüne gabat geldi. Blinken Ukraina esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 million dollar möçberinde himayeti iglan etdi. Lammy hem Ukrainanyň kart kepilliklerine yardım etmek üçin 600 million funt sterling, ýagny 782 million dollar möçberindäki kömegi äsgär etdi. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelensky, Blinken we Lammy bilen jikme-jik we netijeli gepleşikleri geçirendigini aýtdy. 11-nji sentýabrda Türkmenistan Owganystana insanperwerlik kömegini iýerdi. Resmi habarda munyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň hasabyna amal edilendigi we onuň düzümini çağa iýmitiniň azyk önümlerini buğdoýyň, karbamidiň, dizel ýanyjynyň, benzinniň we sementiň dagy hem girýändigi bellinilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň öz içinde azyk önümleriniň ýitigitçiligi saklanyp galýar. Şeýle-de ýurdun iri şäherlerinde benzin we dizel ýetmezçiligi dowam edýär. 11-nji sentýabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbe-niň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentýabrda Gazagystanda hatawa alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny öňe Gazagystan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bir kanun nese teristelerini yayratmakta güneli tapılıp 10 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi. Ol ayıplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp onu reddediyar. Suyubayev'in aklı uçusu Mirzan Doskarayev'in 11-nji sentýabrda Azatlyk Radiosuna aýtmagyna görä, onuň müşterisi 2023-nji ýylyň noýabrynda ozalky prezident Nursultan Nazarbayewi korrupsiýada aýplanandan soň oňa garşy toslama iş açylypdyr. Mundan başgada, noýabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Zylanbayew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hüküm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen ayplamaların siyasi ähenglidigine aydyp olary inkar edýär. 11-nji sentýabrda Owganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak hukuklaryny talap edip, şeýle-de halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap seýrek protest geçirdiler. Onu golay ayal mundan 3 yıl ozol Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri ýurtda esasy azatlyklaryň ýiti çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Owgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyryldy. Onuň ýolbaşçysy Rukiya Sayyi Talibanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň bet etmeli bolandyklaryny aýtdy. Talibany denanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini gadag